Fyrimunur og vansar af ferðavinnu. Ferðavinnu utnavrin avirkar næstan allt samfélagi og kan skapa arbeidspláss til negg fólk. Tørvur til dømis af ferðaskrifstofun og örun som skipa fyrir ferðu. Her umframt skulle negg flutningstól til, bæði flóför, tog, bilar og bussar. Ferðafólkini skulle æsni byggvangstæni og av tog stendst negg virksemi af gistingarhúsum. Somlæs fyrirtökur og bjóa fram vallaraheim, tjaldingarpláss, smottur og skæsteplar. Ærar tænastur som ferðafólk spyrja eftir eru matstofur, kaffestofur, bankar, handlar, kunningastofur, søvn og bilutlægan. Og i fátækum London tó alls ikkje vist at öll inntökan veri verandi í landinu. Kanski það fyrirtökur í Europa eller Nord-Amerika som eiga gistingarhúsene og negva mætnum som ferðafólkini fá að eta kemur hene við flóferri. Ferðavinnan avverkar eisni umhverfi. Negv sérstök náttúru ökje vera nýju slítin tói að ónegv ferðafólk koma her. Við negvum fátak á London ikkje nóg góð rensiverk og spillivatn frá gistingarhúsunum veri leti bænlæs út af sjegv. Á mætstofun og gistingarhúsun vera einnýtis úlut negbrukt til dømis sjampudunkar, smá úlut til sultutøy og tegjer að rigvur á bústukasti vaksa. Tá í umhverfi verið spilt, spillast eisni möguleikanir fyrir ferðavinnu. Það kann gerast ein dyggur smætur fyrir landspartar og heil land hef ferðavinnan ein tvíandi inntöka. Sænastu árni það blivu vandilt að tosa vistfrøyliga ferðavinnu. Það vil sía að rönt verið að byggja upp eina ferðavinnu som að ymsan hótt hefur umhverfi og í húa. Negvastanir röna myndlæganir æsni að afmarka tali á ferðafólki svo að umhverfi ikkje verið spilt. Myndin og í London her lúti náttúru tilfóngi kann vistfrøyli ferðavinna få stóran tutning fyrir búskapin. Nepal og í millum fátækastu land í heiminum hefur sett størst ökje av til tjógarar. Og í Chitwan hittja ferðafólk at einun indiskun næshidningi, som eitt høtt djórasleg.